Аз за това приех да отговоря на вашите въпроси, защото от пресъобщението не всичко ще стане ясно, то е логично и започва спекулации. До понеделник има много време, по-добре да изясним някои неща. Първо, инициативата за срещата в понеделник на Българския футболен съюз. Това е страната, която покани изпълнителни директори на клубове на среща, както и мен като президент на лигата. Дискутирал съм някои неща предварително. Това, което можем да кажем без различни фойерверки, е чисто работно и че започва процес за прехвърляне на администрирането на Палесото към професионалната футболна лига, който обаче със сигурност ще отнеме време. Но започва по конкретен начин. В тази връзка няма как да не благодаря на президента на футболния съюз Георги Иванов, че изпълнява това свое обещание, неща, за което сме си говорили с него и в отделни разговори, нещо, което е казал публично. Разбира се, с цялата отговорност за този процес, че това е нещо сериозно и не може да стане за ден-два. Аз съм изчакал централата да прояви инициатива. Те знаят моите позиции, моята готовност за нещата. И ето, че те го направиха в момента. Двигатели на срещата в понеделник са изпълнителен директор Андрей Петров и заместник изпълнителен директор Добрин Гьонов. Тема да свърши доста работа в разговорите с клубовете. Намерението е да се обясни какъв е процесът, който се предлага, какви ще бъдат сроковете за изпълнение на нещата. Затова бих желал да оставя всички тези информации за тях, когато ще застанат пред самите клубове. Това, което аз мога да кажа, че за мен започва отговорен процес, нещо, което не се е случвало в българския футбол. Надявам се, че всеки ще подходи сериозно. Аз от своя страна мога да търся подкрепа минимум на два места на собствениците на клубовете, защото в нова роля клубовете ще имат освен права и отговорности. И те трябва много ясно да го съзнават това. Както и на колегите ми в изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, който взима окончателните решения, разбира се, воден от президента Иванов. Надявам се, че всички тези неща ще се случат така, както и един процес на реално прехвърляне на администрирането. Лигата, между другото, е отделена от футболния съюз, това само да поясна. Тя е с отделна регистрация. Ще се отдели професионалния футбол в един процес, който, пак казвам, има своите срокове. Ще бъде обяснено какво предлага Българския футболен съюз. Аз съм доволен, че те са активната страна и желая да го направят.
Да припомним каква е вашата лична позиция по тази тема. Вие одобрявате ли подобни действия? Вярвате ли, че това е безспорно положителна промяна за българския футбол? Защото масово фенове и анализатори смятат, че това е положителна промяна.
Достатъчно е да погледнем нормалните европейски практики, за да стане ясно как се развива футбола в съответните държави. Дори през последните години държавите от така наречения източен блок последни поеха пряко отговорност през лигите си за първенството и не сбъркаха. Примерно Полша, Словакия се развива страхотно. Преди години се случи и в Русия, и в Украина. Въобще малко са местата, където не е така. За държава като нашата, аз го казах и в деня, в който беше избран преди малко повече от две години. Няма как това да се случи без волята на футболния съюз, т.е. на федерацията на страната. Такива са законите. Законите са едно, европейските практики са друго. Но винаги съм смятал, че може да стане. Никакъв случай не на всяка цена или на висока цена или на цената на провал. Защото е много лесно да се направи нещо неспокосно, така че лигата набързо да се провали и някой да каже, ето вижте, клубовете не могат да се оправят сами. Никой няма такова намерение, напротив, искаме да го направим по най- професионалния начин. Но, пак казвам, достатъчно е да се имаме, имаме впечатление, и то съвсем конкретни, от много лиги близки до нашата, защото да се сравняваме с големите държави е излишно, дали може да предизвикаме усмивки. Но от много лиги близки до нашата, за да видим, че това нещо действа и действа добре. И то в какви са посоките, съвсем накратко. Когато клубовете носят и чувстват, че носят по-голяма отговорност за събитията в първенството, те имат по-голяма заинтересованост. И затова в никакъв случай вместо български футболен съюз, с една година не трябва да се появява БФС-2 в лицето на лигата, което да бъде прието като чуждо тяло, което да управлява този процес. Това трябва да бъде административно тяло, създадено от клубовете и с активно действие. Сега, от друга страна, си давам ясно сметки за това доколко има подготвени хора, доколко по отношение на кадрите страдат голяма част от клубовете, но то така е в доста сфери на бизнеса, при положение, че толкова млади хора от България са в чужбина, логично е да търсим и да имаме проблеми с кадрите. Но мисля, че това са неща, които са абсолютно решими. Още повече, че една малка лига се управлява примерно с между 8 и 12 човека. Те ще им разкажат в понеделник колегите как и по другите лиги. Ще бъде интересно за клубовете. И така, че не е нужно от не е необходима някаква огромна администрация, за да кажем, че е невъзможно да бъде набавена.
Господин Карайванов, искам да ви попитам...
Като заключение на въпроса, само от моята позиция била винаги, че това е правилният път на действие, без, пак казвам, на всяка цена, и имам предвид някои реалности, за да казвам не на всяка цена.
Добре, искам и се да коментираме точно за това, не на всяка цена. Има ли опасност да влезем в филма, накрая да кажем, абе, хубава работа, ама българска? Има ли някакви рискове? Кои са те? За какво трябва да се внимава сега в този процес? Да не се направи, за да се окаже, че една добра идея в зародиш не е сполучила?
Да се подготви нормативната част, за това ще бъдат създадени съответните работни групи, да има определен период да се обучат хора, независимо, че не всички хора в един процес трябва да са нови, трябва да се използват и всички, които са опитни и са се справили с нещата. Не в това отношение би било някакво мое опасение. Пак казвам, кадровото не е.
А кое е вашето опасение?
Отношението, което казвам. Значи, администриращия орган не трябва да среща същото отношение от клубовете. Той трябва да бъде приеман като своя административен орган, като една фирма, която се управлява съвместно. Идеята да бъде създадена и дружество съществува, но това така, моето мнение е, че за ширини като нашите също на някакъв следващ етап, защото много малко държави има две неща. Самостоятелни дружества и самостоятелни компании, които осигуряват телевизионния сигнал. Даже те са две държави в Европа. Така че...
Мисля, че ви разбрах.
Осигуряването на сигнала. Така че, пак казвам, нали, трябва да скачаме според... тоягата ли според устоятелството, но и без да се подценяваме.
С две думи, опасявате се, ако ви разбирам правилно казано, по-директно и простичко, че може в някакъв момент клубовете да започнат, както сега критикуват БФС, да насочат гнева си към лигата, а всъщност те поначало би трябвало да са част от лигата и заедно да управляват процесите. Някакъв такъв хермафродит да не се получи, да, така ли?
Точно така. Трябва да се смени отношението.
Точно така.
Това е ролята на все пак и на президента, на управителен съвет, които и да са те, да увеличават доверието, както и на хората, които работят в лигата, да са добре припознати и да се ползва с доверие от клубовете. Има и тези хора, които работят покрай първенството, и аз работя с тях дълги години, които и в момента функционират в футболния съюз, така че моето мнение е, че за да се нещата трябва да се сменят чисто имиджово, но не само заради това, да се подобри продукта, да се утвърди марката, защото въпреки каквито и да са критики, българският футбол има много голяма популярност. И това е факт, който и след толкова години грешки и проблеми дори не успя да се промени. Напротив, с всичко, което наблюдавам, особено напоследък, което се случва и в ЦСКА и в Левски, с стабилността, която има толкова години отгоре си на предстанните участия в европейските турнири, аз съм по-скоро оптимист, че първенството ще стане по-интересно. То е и интересно в момента, но ще стане още по-интересно. Въпросът е да го направим още по... как да кажем... Да изглежда като поне средноевропейските и разбира се да се увеличават приходите за клубовете, защото това е другото голямо страдание.
Добре, и конкретно, освен за приходите, много си говорим и за броя на отборите. Според вас, колко тима трябва да има в Първа лига?
Благодаря ти, няма да натиснем в тези теми към момента.
Добре, вие не искате да казвате какво е вашата позиция, но тогава може да ни отговорите на въпроса, кой ще вземе решението от тук нататък, ако лигата администрира първенството по тази тема? Кой ще вземе решението колко да бъдат отборите в Първа лига? За сега, това доколкото знаме, в компетенциите на изпълкома.
В повечето държави решенията, които касаят наредбата, си остават в футболния съюз. Тези решения ги взима в футболния съюз. Трябва да си много силна държава, като Англия, където клубовете се събраха преди еди колко си години, създадоха дружеството и определиха самостоятелно правилата. По принцип, нещата, които касаят наредбата, се решават в футболните федерации. Това означава и брой клубове, формат на лиги, брой на футболисти от чужбина и така нататък, но когато лигата си има по-сериозна позиция, не пречи да я налага. Така че това не е особен проблем. Значи, навсякъде, дори на ниво, както се вижда, УЕФА, е изчистено и направено много сериозно взаимодействие между участниците в процеса. Имам предвид както УЕФА администриращ орган, двама членове от европейските клубове, тяхната асоциация, една от европейските лиги. Тоест тук трябва да бъде същото и стана примерно с моето присъствие в Исполкома, за първи път президентна лига в Исполкома на футболния съюз. Има възможност по-нататък и други хора да се включат в определени органи, така че всичко да се прави съвместно. Говоря по отношение на тези решения, които, пак казвам, за мен касаят повече и основно наредбата.
Господин Карайванов, исках да ви попитам също, знае ли се кой ще администрира комисиите? Според много от футболните фенове, отново цитирам и анализатори, най-голямо влияние за качеството на първенството имат и съдийската, дисциплинарната, спортно-техническата комисия. Ще продължи ли БФС да назначава членовете на тези комисии да отговаря за тях, или това ще прехвърли на лигата?
Съдийската комисия няма как да бъде свързана с лигата. Никъде в нито една лига го няма това. За другите комисии е приемливо. Спортно-техническата е задължително. Дисциплинарните органи в различни държави е по различен начин. По същия начин е с лицензионните. Но нека да видим първо какво ще ни предложат от футболния съюз. Пак казвам, всичките предложения за начин на действие сега ще бъдат техни, след което съответно и членовете на лигата в лицето на изпълнителни директори, които ще чуят първоначално нещата, и други хора, специалисти, ще имаме възможност да добавяме свои идеи. Пак казвам, ще има някакви работни групи по-нататък. но не работна група, за да не се свърши работа, а работна група, за да се свърши работа и процесът да бъде активиран.
Насочваме се към края на нашия разговор с няколко кратки заключителни въпроса. Сега, вие самия намекнахте, че не искате да говорите по тази тема, но знаете, че днес, когато футболна България се събуди с новината за това, че лигата може да администрира първенството, първият въпрос, който им хрумва на хората, е кога може да се случи това? Този процес колко дълъг е? За месеци, за няколко години ли говорим? Може ли да от следващия сезон?
След срещата какво е предложението. Не искам да изземвам тези приоритети на крайна сметка на хората, които се организирали. В нормално бъдеще, обозримо.
Може ли да е още от следващия сезон или говорим поне за няколко години?
Не, за няколко години не говорим, не.
Тоест, не е...
Нормален срок.
Не е изключена възможността още от следващия сезон това да се случи при бърза организация.
Нека да чуем предложението. За мен не е изключено. Не е изключено всичко окончателно да се случи до новото първенство или до началото на следващата календарна година, 2026. Това не значи, че през това време вече някои неща няма да се задействани. Говоря до окончателния му вид. Има доста работа, която трябва да се свърши, всичко трябва да се узаконява, да се променят всички нормативни документи. В момента има само едно изречение, нали, че ПФЛ прави съвместно нещо с ДФС и така нататък. Много неща има за доизчистване. По-нататък ще възникнат и темите с права и така. Смисъл не е толкова както се казва, не е работа, която трябва да бъде претупана, трябва да бъде свършена както трябва да бъде законена. Аз пак казвам, че съм изключително доволен от волята на президента на Футболния съюз и на колегите вече под него, които са решили да задвижат процеса и да свършат това, което обществото очаква. Това наистина е едно обществено очакване, което предполагам и надявам се да бъде прието добре. Това е добър подход за увеличаване на доверието към футбола. Ние страдаме, това е логично, на моменти от липса на доверие. Макар че там, където има намесени интереси, френски страсти и така нататък, все пак трябва да има някакво напрежение. То не може да без напрежение.
Предлагам да завършим нашия разговор с болезнената тема за случващото се в Спартак, Варна и Локо Пловдив. Според вас, трябва ли да се искат, особено и сега при ново структуриране на органа футболна лига, трябва ли да се искат финансови гаранции от клубовете, както е в много други лиги, за да се избягват подобни неща, на които ставаме свидетели в момента?
Много е трудно. Това е, ще отворим цяла тема. Това с финансовите гаранции, които дори едно време ги наричаха и по-конкретно банкови гаранции, е много трудно, почти невъзможно съществимо. Иначе за случаите в това наши, може да кажа, водещи клуба с сериозна френска маса.
Единият е на пето място, другия е на десето, нали, в момента във временното класиране.
Съжалявам за това, което се случва. Монетата има две страни и в тази връзка ще кажа следното. От една страна, клубовете работят много малко със своите фенове. Те трябва да работят много повече. Това е смисъла и на указанията, които от години се дават от УЕФА. Това е смисъла и така наречените глоби също. Те не са просто за да бъде глобен клуба, защото феновете са извършили някакво нарушение, а за да бъде сръчкан да стане активна страна в работа с феновете. Трябва да имат много по-сериозна работа между тях, за да има по-голямо доверие. Разбира се, никой не трябва да си позволява да нарушава закона, но затова си има органи. Другата страна на медала, което бих напомнил на феновете, на привържениците на футбола. В България вече много малко останаха отборите, които имат своите собственици. Виждат какво се случва с отборите, които по принцип се издържат от общините. както почти всички в втора лига и вече много отбори в първа лига. Да се разчита само на общините не е път за развитие на сериозен професионален футбол. Тоест, всеки собственик, българин или чужденец, който реши да инвестира в футбол, е изключително ценен и заслужава уважение.
Последен въпрос. Смятате ли, че има опасност нашето първенство да осъмне с два отбора по-малко и вие поддържате ли връзка сега с Локомотив Пловдив и Спартак?
Аз трябва да съм все пак по-информиран човек. Няма такава опасност, спокойно.
Няма опасност Локомотив Пловдив и Спартак да бъдат
изгонени? Специално за Локомотив Пловдив и Спартак, главно няма опасност.
Това е много оптимистична новина, която току-що съобщи специално в интервю за Дарик и Диспорт Атанас Карайванов, шефът на професионалната ни футболна лига.